galab wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa axada bisha janawari waa 20 sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari iyo anigoo ah Aasha Ibraahim.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda deegaanka Sanguuni oo ay shalay ka dhaceen dagaallo u dhexeeya ciidamada dowladda iyo kuwa Al-Shabaab.
jawiga maanta walaal waa 100%. ciidanku aad buu moraalkiisa u fiican yahay, diyaar weeye. Maasha allah, macnihii goobihii horena hadda ka hor tegi jireen waanba dhaafnay, oo aad baan ilaa maanta usii raacdaysanaynaa, oo waxaan raadinaynaa raqdoodii iyo daawacoodii wixii macnihii meydkoodan meelaha ka raadinna ma garan.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan kulanka dadweyne ee Sheekh Maxamed Ibraahim Kenyawi uu ku qabtay magaalada Muqdisho.
dadku way isdhaceen sidaa sheegaysid, way isdulmeen, way kala erdhoobeen. Laakiin waxaad ogaataa waxa maanta aynu isku sameynay ka badan in hore la isugu soo sameeyey. Weliba waagii uu qur-aankeena iyo diinteenna ay soo degaysay, intaa waa la xallinay. Ta inay imanayso waa la ogaa, laakiin arrinkan hore loo xalliyey. waxaana lagu xalliyey wax kale maaheen, cafis ayaa lagu xalliyey.
barnaamijkii xiisaha lahaa ee wicitaanka dhegeystaha oo aan sidoo kale ku falanqayn doono Kenya kadib weerarkii todobaadkii hore ka dhacay magaalada Nairobi ayaad maqli doontaan.
dowladda Kenya aad bay u dadaashay dhacdana ugu dambeysay ee gudaha Kenya ka dhacda, dhacdadii ka horreysay waxay ahayd 4 sano soo dhaafnay. marka waad malayn kartaa dowladda Kenya inay nafteeda aad u dadaashay.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan qodobadaasi iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka.
maxkamadda sare ee dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Congo ayaa maanta ku dhawaaqday in Felix Tshisekedi uu yahay madaxweynaha sharciga ah kadib muran ka dhashay natiijadii kasoo baxday doorashadii madaxweyne ee dalkaasi ka qabsoontay bishii hore. arrintan ayaa wadada u xariisay in Tshisekedi loo dhaariyo xilka madaxweynaha si uu talada ugala wareego hogaamiyihii muddada dheer soo xukumayay Congo ee Joseph Kabila. go-aanka maxkamadda dastuuriga ah ayaa ka dambeeyey kadib markii Martin Fayulu, oo ka mid ahaa musharixiintii ugu cadcadaa tartanka doorashada, uu dacwad u gudbiyey isaga oo ku andacooday in doorashada looga shubtay. Fayulu waxa uu go-aanka maxkamadda sare ee dastuuriga ah ku tilmaamay afgembi doorasho. wuxuu Felix Tshisekedina uu ku eedeeyey inuu Kabiil u ballanqaaday in uu ilaalin doono danihiisa dhaqaale iyo midda siyaasadeed, taasi beddelkeedana uu Joseph Kabiila ka caawiyey guusha doorashada. Fayulu waxa uu ugu baaqay shacabka reer Congo inay wadooyinka isugu soo baxaan islamarkaana ay diidaan go-aanka maxkamadda iyo natiijadaba. sidoo kale waxa uu ugu baaqay bulshada caalamka inaysan aqoonsan natiijada doorashada.
nidaamka lagu soo gudbinayo waraaqaha codbixinta ee doorashada soo socotay dalka Afghanistan ayaa soo gabagaboobaya axadan maanta ah, iyadoo madaxweyne Ashraf Ghani iyo saaxiibkiisa Cabdallah Cabdallah ay ka mid ahaayeen musharaxiinta doonaya in xafiiska ugu sarreeya dalka loo magacaabo. Qaani iyo Cabdallah oo loo magacaabay madaxa fulinta heshiis ay dhexdhexaadinaysay dowladda Mareykanka kadib doorashadii lagu murmay ee sanadkii 2014 ayaa waxay soo gudbiyeen waraaqahooda magacaabidda saacada ka hor markii guddiga madaxa bannaan ee doorashada ee dalkaasi uu soo xiray dacwadaha. dhaqdhaqaaqa doorashooyinka ayaa imanaya iyadoo qarax ismidaamin ah oo aroornimadii hore ka dhacay kaniisadda ku taalla bariga Afghanistan ee Lagore uu dilay ugu yaraan 8 ka tirsan xoogaga ammaanka, kaas oo hoosta ka xariiqaya caqabado xagga ammaanka ah oo halis ah oo soo food saaray dalka.
si dib loogu furo xafiisyada qaybo ka mid ah waaxaha dowladda federaalka Mareykanka oo xiran muddo 30 maalmood ah ayuu madaxweyne Donald Trump uu sabtidii shalay u soo bandhigay dimuqraadiyiinta qorshayaal cusub oo uu ku rabo in loogu ogolaado qarashka derbi uu rabo inuu ka dhiso xadka koonfureed. hase yeeshee, dalabkaasi waxaa markiiba diiday xisbiga mucaaridka ah ee dimuqraadiga. khudbad si toos ah looga daawaday TV-ga oo uu shalay kula hadlay shacabka Mareykanka ayuu madaxweyne Trump ku dalbaday in ka badan $5 bilyan oo dollarka Mareykanka ah oo uu rabo inuu ku dhiso derbi u dhexeeya xadka Mareykanka iyo Mexico. Arrintan ayuu beddelkeeda dimuqraadiga u soo bandhigay in muddo 3 sano ah uu u kordhinayo ruqsadda shaqada ku dhawaad 1 milyan oo qof oo Mareykanka si sharci darro ah lagu keenay iyagoo caruur ah. Sidoo kale madaxweyne Trump ayaa sheegay in uu muddo 3 sano ah uu u kordhin doono fiisooyinka ay dalkan ku degan yihiin dadka dalalkooda ugu soo cararay colaadaha iyo aafooyinka, kuwaas oo loo yaqaano kooxda TPS-ka. Afhayeenka aqalka wakiilada Nancy Pelosi ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay inaysan aqbali karin dalabka madaxweynaha.
Televishinka dowladda Suuriya ayaa sheegay in qaraxa ka dhacay magaalada caasimadda ah uu muuqdo fal argagixiso. Ma jirin wax hadal ah oo ku saabsan khasaaraha dhimasho ama dhaawac ee uu geystay qaraxaasi haddan maanta ka dhacay koonfurta caasimadda Dimashiq. Wakaaladda wararka Associated Press ayaa waxay tabinaysaa in la xiray dhammaan wadooyinka gala goobta uu qaraxaasi ka dhacay maanta.
Galabuna aksan dhegeystayaal, halka warkaasi aad kala socoteen waa VOA Washington. Aan ku horeyn ciidamada Mareykanka ayaa sheegay shalay inay dileen in ka badan 100 maleeshiyada ururka Shabaab ah kadib markii Al-Shabaab ay saacadihii hore ee Sabtidii ay weerareen saldhigga Sanguuni. Al-Shabaab dhinacooda waxay sheegteen in ay weerarkaasi ku dileen askar ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya. Sanguuni waxaa si wada jir ah uga wada howlgala ciidamada militariga Soomaaliya iyo kuwa maamulka Jubbaland. Haddaba wararkii ugu dambeeyey iyo xaaladda maanta ee deegaankaasi ayaa Haaruun Macruuf uu ka wareystay Gaashaanle Cabdiraxmaan Axmed Faarax oo xukuma ciidanka maamulka Jubbaland ee ku sugan Sanguuni.
Jawiga maanta walaale waa 100%. Ciidanku aad buu moraalkiisa u fiican yahay, diyaar weeye. Maasha Allah, macnihii goobihii horena hadda ka hor tegi jireen waanba dhaafnay oo aad baan ilaa maanta usii raacdaysanaynaa oo waxaan raadinaynaa raqdoodii iyo dhaawacoodii wixii macnihii meydkoodan meelaha ka raadinaa ma garan.
Waa gartay halkeed gaadheen maanta?
Maanta kaban baan gaadhnay gawaaridii shalay gubatay iyo wixii hawdkaan galay beeraha mooska dhexdooda meelahaas meydadkooda iyo googa badan oo koodaanu aragnay qoryo waan kasoo qaadqaadnay oo meelahaas ilaa hadda 7 qoryo saa kasoo qaadnay ma garan.
Waxaad ii sheegtaa waxaa jiray baabuur aan qarxin oo ay meesha keeneen, maxaa ku dhacay baabuurtaas?
Baabuurka qarxin waxay ugu talagaleen kulli meel buundo ay rabeen inay dhigaan. Meeshii buundada way dhigeen, afkeeda hore dhigeen, wayna ka carreen ma garat.
Waa garta.
Baabuurkii kabacdii wuu yimid laftanada gaarigaasi dadka hadda dhimashayn ku sheegayo khataar noo geysto, laba askari baan lagaga dhimatay ma garat.
Waa garta.
Baabuurka markaa waddadu yaalay wayna ka carreen kulli, anagu maana wax dada ku jira uga imaanin, waana ogaanay inuu qarax yahay. Ciidanku kala fogaaday kabacdii isagaa qarxay.
Waa garta.
Marka baabuurka wuu jiraa.
Si fiican. Waxaad ii sheegtaa meesha ay kasoo duulayaan nimankani waa halkay?
Waa Jilib weeye, meel hadda kasoo duuli karaan ma jiro. Jilib weeyaan, Jilib ay kasoo duulaan.
Kamsuuma iyo Jamaame iyo Mugambe iyo yaa jooga
meelahaas? Kaliya iyaga jooga, laakiin waa waxyaalahan waardiyawaardiyan baa u jeeda ciidan awood laa halkaa ay dhigi karaan aaga ma jiro. Kulli meelaha hawdadan way ku jiraan oo ay ku diyaar garoobaan, laakiin hadda kulli awooddooda iyo waxan banaan ay dhigi karaan maaha. Baabuurtan macnaha hadda dhaqaaqan kulli baabuur uun laysu keenkeen oo de Barkulan waa jeemada waxaan waa si garanaysaa Barkulan bay samaysanayaan.
Marka Jilib markay kasoo duulayaan masaafo dheer weeyaan, intaas miyaan loo jeedin ciidan tira intaas leegi intay soo socdaan? Wax wara miyeed inaan ka helin
duulimaadkoosay kusoo qaadaan hadda si toosa maaha. Waa waxaa laga yaabaa bil inay uuriyaan oo maalinba baabuur baa soo baxaya, hal habeen baabuur baa soo baxaya waa lasoo dhaweynayaa, habeenka dambe soo baxay waa lasoo dhaweynayaa. Habeenkii dhowta maana mufa markay marayaama ka war helay.
Kabacdina maxaa dhacay?
Kabacdina diyaar baanu ahayn waana de waxay ku fashilmeen oo baabuurkii qarxay ugu talagaleen xarada indhaha hore ciidanka qarxiyey oo isaguna xarada soo gaaran buu qarxay. Kii kale ee xaggan isaguna caajira duulimaadkooda laba qaybood ba mid baa iyaguna xagga kale naga yimid kaana uu qarxay, midkana waa kay ka carareen oo isaguna waa kan iskiis kaga qarxay.
Waa garta. Waxaad ii sheegtaa laba jeer bay soo weerareen sanadkii hore Sanguuni, weerarkani waa kii saddexaad. Labadii jeer hore ciidamo fara badan bay ku dileen meesha. Weeraradaa hore adu miyaad joogtay furinta?
Labada horta waa laban waxay soo weerareen labadaba ciidankaana xukumay magarata. Weliba hadda ciidankaana aan xukumay baarka wada joogo markaa bulugyadan deganaa qaybi kamid way joogtay labada jeerba wax guulay ka gaareen maale baar sanguuni labada jeerba wax guulay ka gaareen ma jirto kulli saxaafad wax yar baa mushkilaysan laakiin anaga taagneen oo dagaalka ciidanka mas'uuliyiinta yar gelinayeen marna ma ina gaarin guul labada jeerba ku khasaareen markeerna waa ugu qaraxyadoodii baabuurtoodii waa la wada fashiliyay hal meel oo soo gudbay jira single air baa lagu qaraxiyay labadii kalena waxa lagu qaraxiyay baarka lagu qaraxiyay oo iyagoon ciidanka ba soo gaarin buu qarxay waa iyaguna aada wuxuu yeelay waagaas
bal waxaad wax yar dadka u sharaxdaa adigoo howlgalladaada iyo sa qaabkaad u howlgasho aan la wadaagayn dadka aad iska soo horjeedaan laakiin haddana weerarkan oo kale markuu dhaco dabcan furintana waad ku jirtay dhowr jeerna adigoo meesha jooga waydi soo weerareen marka bal xaaladda weerarka sawirka si dadka ku dhagaysanaya
waxaan la dagaalamaya waa wax macnihii sikeer mas-uuliyiin oo naftooda iyo naftoodaku midna aan tan ka lahayn ma garad hadda habeen hore qaraxoodii waxaa ku jiray dad baa ku jiray 12 waxaa ku jiray ismeynaysay oo banaanka ku qaraxday marka waxaan waxay ku sameeyaan way uruuriyaan ciidanka way uruuriyaan meel kasta uga yeedheen soomaaliya koonfurla waqooyi way iska soo uruurinayaan hal mar bay macnihii ikkaisay kusoo weerinaysa laakiin hadda waan ku guulaysanay maadaa waxaan ku dhignay shacabka shacabkaan gacanta ku haynaa shacabka ruuxa jilib jooga ruuxa jooga jamaame ruuxa kalsuma jooga markaa isla warkauna soo siinayaa marka way isu soo uruurinayaan iskolkay soo uruuriyaan hal mar bay soo dhaqaaqayaan taasna ciidamada hadda way ka tababarteen oo way in badan waxay arkeen ay barteen weeye oonu kheyl baxnay isku ururiskoodaasna hadda ciidankalo difaacooda ugu sii jirto iyagoo yaacaya kolay kusoo galaan waa uun xabadan baa la raacayaa
sanguuni shacab miyaa degan iyada
sanguuni shacab aada u badan baa degan shacabkii shacab aada u badan baa degan oo weliba aada ba isku yimaadeenoo dadkii ka soo qaxay xaggooda iyo shacabkii hore sii degan way buuxdaa sanguuni
waa gartay marka su-aashay ugu dambaysa casharka ugu weyn eed ka barateen weerarada al-shabaab waa maxay
al-shabaab horta wax kale awooda haysa ma jirta walaale waa gaari qarxa un waxay wadataa ma garata iyo ruux miina ku xidhan tahay labada ruuxna macnihii dadka miinaysan iyo gabadida miinada ku xidhan tahay waan khibradooda hadda waan baranay oo olreed waan usii diyaar garownaa gaadhigu markuu qarxu noo soo galo dee madaafiicdii baan haynaa oo waan ku dhufannaa oo baaladan u badinaa oo aaga kolbaan isleenahay jugta culus baan u badinaa kuwanna macnihii dee xabad hadday ku dhacdaa asagaa iska qarxayaba ruuxuna marka hadda kolley waxaan u malay weerarkan waa weerarkii uuna ugu dambeeyey ay qaadi lahaayeen oo hadda ay jubbaland kaga bixi lahaayeen baan u arkaa anu kolley aragtay ahaantayda
kaasina waxa uu ahaa gaashaanle cabdiraxmaan axmed faarax oo xakumo ciidanka maamulka jubbaland ee ku sugan deegaanka sanguuni wuxuu khadka telefoonka ugu waramay haaruun macruuf
dhinaca kalena ciidamada dalka kenya waxa ay soo xireen ku dhowaad 10 qof oo laga soo kala qaqabtay gobolka xeebta kenya iyo sidoo kale dhinaca waqooyi bari dalka kenya ay soomaalida degto waxaa qabqabashadan dadka ay daba joogtaa weerarkii hoteelka dusidito ee dhacay talaadadii toddobaadkii hore sahre cabdi axmed ayaa warbixintan inooga diyaarisay
dadkan waxaa lala xiriirinayaa inay xiriir joogto iyo ehelba ay la ahaayeen qaar ka mida raggii isku qarxiya hotelka DC2 ee magaalada Nairobi waxayna isugu jiraan dadka la qabqabtay ehelo iyo dad qoys la ah raggaasi isqarxiya qaarkood nin ka mida dadkii isqarxiyey xaaskiisa ayaa lasoo qabtay ciidamada kenyana ay su-aalo ku weydiinayaan magaalada Nairobi sida la sheegay maxamed cabdi bootan waa suxufi ka howlgala magaalada mombasa wuxuu ii sheegay in howlgallada ciidamada kenya ay yihiin kuwo si hoose oo dahsoon u socda laakiinse dadka ay soo qabqabanayaan ay yihiin bartilmaameed lasii wada ogaa qaarkood halka qaarka kaleetana warbaahintu ay soo bandhigayaan
howlgallada xadweyn waxaa haatan ay ciidamada ammaanku ay sheegeen in nasabtidii ay soo qabteen xaaska ninkii isqarxiyey weerarkaasi isaga isku qarxiyey
dadka la sheegay in qaraxii DC2 ay ka qayb galeen oo ay ku dhinteen ayaa midkood waxaa la sheegay in muddo 4 sano ah ka hor uu ka cararay dhinaca dalka kenya islamarkaasina uu ku sugnaa soomaaliya halkaasi uu dib uga soo noqday ka hor weerarkan intuusa dhicin sidoo kale gobolka waqooyi bari ee dalka kenya waxaa laga soo qabqabtay dad la sheegay ayagana in ay qayb ka ahaayeen hoteelkaasi bartilmaameedkiisii weerar soomaali badan ayaa ayaa wadnaha farta waxa ay ku hayaan iyadoo ay ka cabsi qabaan weeraradani inay raad ku yeelan karaan maadaama al-shabaab ay yihiin koox ka jirta gudaha Soomaaliya oo ka dagaalanta. Laakiinse siyaasinta Kenya ayaa waxa ay sheegeen in xaaladu sidii hore aysan ahaan doonin, saameyn gaara oo farta loogu fiiqo Soomaalidana ay sii jiri doonin, maadaama xataa dadka al-shabaab ka midka ah ee weerarkan Dusi 2 qaybta ka ahaa la sheegay inay asal ahaan yihiin dad Kenyaana. Cabdullaahi Dhakalow waxa uu horey u soo noqday xil dhibaan ka tirsan baarlamaanka Kenya, haatanna waxa uu ka mid yahay siyaasinta ugu firfircoon ee gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya.
Horta safartan madbacin faratagtaag Soomaalila waxa yeelay malaha, operation isfii lagu qaaday malaha. Haddii ay horaan dhici jirtay in badan xil dhibaanada Kenya oo aan ka hadalnay, way fiican tahay Soomaali faratagtaag iyo xadgudub lagu sameeyay hadda ma dhicin.
Weerarka hotelka Dusi 2 waxaa daba yaalay weeraro ka kala dhacay gudaha dalka Soomaaliya. Deegaanka Daynuuna ee gobolka Bayna, Khamiistii weerar ay ku qaadeen kooxda al-shabaab ciidamo ka tirsan kuwa nabad ilaalinta ciidamada AMISOM ka midka ah Ethiopia ayaa waxaa la sheegay in ciidamo fara badan ay ku dileen kooxda al-shabaab iyadoo baabuur ay ku gubeen. Inkastoo VOA-da ay si rasmi ah u xaqiijin karin dilka iyo baabuurta la gubay ee ciidamada Ethiopia ka tirsan, haddana warbaahinta qaarkood ayaa sidaas u warineysa. Sidoo kale, sida ay noo sheegeen saraakiil dhinaca ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya ee deegaanka Baarsanguuni oo ah tuulo wax yar u jirta magaalada Kismaayo dhinaca Waqooyina kaga beegan, aroornimadii hore shalay oo Sabti ahayd ayaa halkaasi al-shabaab ay weerar kale ku soo qaadeen jiidda hore ee Baarsanguuni. Markii halkaasi ay soo gaareen, waxa ay dileen qaar ka mid ah ciidamada halkaasi ku sugnaa ee kuwa Jubaland iyo dowladda isugu jira, waxa ayna ka furteen gaadiidka dagaal. Laakiinse wax yar kadib markii gaadiidkaasi dagaalka ay qaateen, ayaa al-shabaab waxaa kaga daba tagay isla goobtii dagaalkaasi uu ka dhacay, diyaaradaha Mareykanka oo duqeen halkaasi kaga geystay. Ciidamada Mareykanka ayaa howlgalkooda Afrika ee Africom war-saxaafadeed ay soo saareen waxay ku sheegeen in 52 ka mid ah al-shabaab ay halkaasi ku dileen iyaga oo taageero siinaya ciidamada dowladda Soomaaliya ee halkaasi ku sugan. Haddaba maxaa keenay in al-shabaab ay geystaan weeraro isxiga oo militari oo qaarkood ka dhacay hoteello ku yaalla Nairobi, halka kuwa kaletana ay ka dhaceen jidaha hore ee dagaalada ee ciidamada AMISOM iyo kuwa dowladda federaalka? Su'aashaasi waxa aan weydiiyey Cabdiraxmaan Sahal oo isagu ka faallooda arrimaha amniga ee geeska Afrika.
Waxay ku programsiin inay dagaal joogta ay sameeyaan si marka ay u sii hantaan ciidamada iyo canaasirta ay gacanta ku hayaan, ayna u helaan ay u diyaariyaan markasta barnaamijyo warbaahineed oo marka ay u soo bandhigaan dadka ay qabaan inay ku soo dalaan dadka u dagaalamaya, oo markaas ay idaacadahooda ka sii daayaan si ay markaas ay warbaahinta xataa caalamka ay u muujiyaan inay weli ay xoog badan yihiin, oo welibana ay fursad kale u tahay ay u dirahayaan fariin Daacish oo laga yaabo maalmahan bilihii ugu dambeeyey inay tartan kula galeen Soomaaliya, laakiin ay noqonayso fariin adag oo Daacish ku socota, oo welibana gudaha Soomaaliya bannaankaba in Soomaaliya ay al-shabaab keliyaha ay awood u leedahay inay fuliyaan weeraro noocaas oo kale.
Weerarada al-shabaab ee saldhigyadan military iyo sidoo kale hotelkan ayaa waxa ay ku soo beegmaysaa xilli dowladda Soomaaliya iyo sidoo kale tan Kenyaba ay wadamada reer galbeedka ka caawinaya mukhaabaraadka iyo la dagaalanka al-shabaab. Hase yeeshee, dad badan ayaa waxa ay leeyihiin dagaalka al-shabaab weli wuxuu u muuqdaa faanoole farkama qodna xilli ay al-shabaab ku soo biirayaan caqabada dhinaca kale ee ISIS ee dalka Soomaaliya meelo ka mid ka jirta.
Warbixintaasina waxaa noo diyaarisay noona soo jeedinaysay Sahra Cabdiaxmed, halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA.
Haatanna magaalada Muqdisho, Sheekh Maxamed Ibraahim Kenyawi ayaa dhowaan Muqdisho waxa uu ku qabtay kulan dadweyne oo uu ka jeediyey muxaadaro ciwaankeedu yahay Cafi Walaalka. 10,000 oo qof ayaa isugu yimid garoonka lagu magacaabo Banaadir Stadium ee magaalada Muqdisho ay muxaadaraduna ka dhacday. Warbixintan waxaa Muqdisho kasoo diray wariyaheena Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Fariinta ugu weyn ee waxbartayaasha Maxamed Kenyaal waxay ahayd cafis, waxaan weydiiyey ujeedkiisa ugu weyn ee u yimid Muqdisho.
Markaan imid, runtu waxyaabihii aan la soo laabtay waa baahidii waddanka uu qabay. Waxaan intaa darsayay waddankaagu muxuu u baahan yahay, waxaad u qaban kartaa dadkan. Waxaa ii soo baxday waddankan si uu u hormaro in waxa ugu horeeya dadku intaanay wada hadlin la qaban karin in horta uurka la isku xaaro, in qalbiyada la isu nadiifiyo, marka la isu nadiifiyo kadib baa la soo horfadiisan karaa. Maxaa yeelay sidaan isu dilnay oo isu dhibnay oo isu cayirinay oo aan dulmi iyo madlama u kala galnay ayaa rasuulkii salaatul wasalaamu calayhi saxaabadiisa iyo reer quraysh ay u kala galeen. Marka waxaa la yidhi muxamedow, haddaad doonaysa sal alla salam inaad ummaddan dhistid, inaad reer quraysh ma ka xoreysid, dadkii aad ciidan heshid, xoog heshid, quwad heshid, ummaddan aad isu keentid, qarankeen inaad dhisataan waxay ku xiran tahay waa maxay? Cafis marka hore inaad dalbataan, ays cafisaan, facfu canhum facfu canhum wastakfir lahum washaawirhum fi lamr.
Kumanaan dadweynaha ayaa iskuu soo baxa muxaadirooyin uu sheeku qabtay, waxay abuurta dareen dadku waxay muujiyeen siday u doonayaan culimo diinta kala hadasho.
Qalbi furnaan ayay kaga jawaabeen, guryahoodii ay ka soo baxeen bimujarad magacaas caafi walaalka markii la shaaciyey idaylkood in ay iscafiyaan, walaalahoodna cafiyaan, guryahooday ka soo baxeen. Weliba lacag laguma soo bixinin. Waxaana hubaa ku dhaaran karaa waxa soo bixiyey ilaah inuu yahay ilaahayna inuu arrinkan ila wado.
Ma jirta qiyaas waxa laga bixin karo kumanaan dadweyne isku soo baxay, balse garoonka banaadir stadium waa buuxsamay
dadka. Runtii anigu ma qiyaasi karo, laakiin maamulku wuxuu leeyahay gudaha 40,000 oo qaadaa banaankana inta in la eega joogtay. Inta kale ee fadhiday ee guryihii kasoo bixi waa intay telefoon ilaa adduunku waa fududaaday telefoon la dira war meesha waa sidee waxaa isku imaanina meeshii meel laga galo ma laha la leeyahy marka intaasoo ruux marka waa stadiumkonis waa ogaa dadkan inaanu deeqaynin sidii sahal oo kale, sababtoo ah qalbiyada dadkan arkay intii isoo wacaysay iyo intii magaalada aan ku arkay doorka dambe xataa hadduu ilaahay yidhaahdo kan maahane stadium Muqdisho ayuu noqon doonaa ma dhalaal marka aan soo laabto, laakiin cadad aanan ilaahay un ogyahay aan xisaab lahayn ayaa meesha isugu yimid si qurux badanna way usoo wada baxeen. Marka waxaa ii muuqanayay saxansaxadii berisamaadka inay dib uga dhaban doonto duleedka dalka Soomaaliya.
Colaadaha daba dheeraaday, dagaalada sukeeya iyo dadka oo kale irdoobay ma isku soo dhaweyn kartaa cafi walaalka?
Dadku way isdhaceen sidaa sheegaysid, way isdulmeen, way kala irdhubeen, laakiin waxaad ogaataa waxa maanta aynu isku sameynay ka badan in hore laisugu soo sameeyey. Weliba waagii uu qur-aankeena iyo diinteenna ay soo degaysay intaa waa la xallinay, ta inay imanayso waa la ogaa, laakiin arrinkan horaa loo xalliyey. Waxaana lagu xalliyey wax kale maaheen, cafis ayaa lagu xalliyey. Haddii dil tahay cafis baa lagu xalliyey, haddii sababtoo haddii caay tahay cafis, haddii madlami wax la kala qaatay cafis, sababtoo ah waxa la kala qaatay waxa u weyn waa un adduunyo akhiiran waa un xaabo adduunyo waaye. Cafiskan waxaa lagu helayaa waa nolol aakhiro, waa jannaad, waa waxaan indhuhu maqal, indhuhu arag, dhaguhu maqal, qalbi bini aadan aan marnaba ku soo dhicin waayo.
Sheikh Maxamed Ibraahim Kenyaw ayaa weydiiyey in dadka qaarkiisa u arkeen in gaansax dhow uu la leeyahay madaxda dowladda Soomaaliya.
Madaxweynihii iyo ra-iisul wasaarihii waan la kulmay, wallaahi waa un sheegay xaaba adduunya idinma soo raadsanna iri. Talaabada aan idin soo qaaday waa qaali, hadalkaygu waa qaali, adduunka oo dhan idinkoonan haysanin xataa haddaad isiisaanna ma gooyo. waxaan wax ku raadsanaya oo hadalkayga aan kaga raadsanayna waa Ilaahay siduu rasuulka wa risaalada u gaarsiiyey kufaartii quraysheed ee 360 sano maysatay, ayaan anigana walaalkiina ahay diintu waa naseexa aan idinkugu imid, xaq aad igu leedihiin ayaan ma aragta idin wadaa, ma iga qaadanay, waa gaarsiinaya. Haddii madaxdii ugu waaweyneed militariga saraakiisha ugu sarreysay Ilaahay isiiyey, booliiska saraakiisha ugu sarreysay, ciidamada iyo inta ka hoosaysana maxaa ii diiday inaan u tago, qorshe ay ugu jirtaa inaan tago qof walba oo madalama geystay in aan u tago. Maxaa wacay rasuulka dhahay sallallahu alayhi wasallam, unsur akhaaka dhaaliman aw madluuman, walaalka u gargaar haddii la dulmay, i haddii uu wax dulmayba, kan wax dulmayna qabo, kan la dulmayna garab istaag. Taasaan ku socdaa aniga, marka xaq baan u leeyahay madax iyo shacabba in aan dul tago.
Abdulqaadir Rakay, VOA Muqdisho.
aad ayuu mahadsan yahay Cabdulqaadir Maxamed Cabdullah. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha, waxaa soo diyaarisay soona jeedinaysa Sahra Cabdi Axmed.
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenna wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan. Dalka Kenya, weeraro is-xigxigay oo qaarkood dhiig badan uu ku daatay ayay Al-Shabaab ka geysteen. Marka la fiiriyo weerarkii Al-Shabaab ay ka geysteen jaamacadda Garissa iyo sidoo kaleeto weerarkii Westgate Mall iyo kii toddobaadkan ay ku qaadeen oo ay ka geysteen hotelka Dusit D2 ee ku yaalla bartamaha magaalada Nairobi, waxay ahaayeen dhammaantoodba kuwa geystay khasaare badan oo dhiig uu ku daatay. Haddaba weeraradaasi Al-Shabaab waxa ay geysanayaan xilli dhinaca kale looga digayay Kenya oo quburada reer galbeedka ay ka digayeen in weeraro ka dhan ah Kenya Al-Shabaab ay maleegeyso oo laga yaabo inay gudaha waddanka ka dhacaan. Haddaba maxaa sabab u ah in Al-Shabaab weeraradoodan ay la beegsadaan mar walbaba Kenya ay noqdaan kuwo khasaare badan geysta oo Kenya ay u nuglaato weerarada Al-Shabaab? Waa qodobka aan ku eegayno barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan oo uu marti noogu yahay siyaasiga Cabdulaahi Diriye Cabdulaahi Dhakalow oo isagu ah xildhibaan horey looga soo doortay deegaanka Wajeer ee gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya. Mudane bal soo dhowo ugu horreyntii, xildhibaan hore ayaa tahay siyaasi reer Kenya Waqooyi Bari dalka Kenya dhankeeda ah, bal ugu horreyntii waxaad iiga jawaabtaa aniga intaan dhegeystayaasha u gudbin, bal waxa Al-Shabaab uu sahlay in weeraro ay ka geysato gudaha dalka Kenya oo kii ugu dambeeyay la xusi karo?
Horta marka ugu horreysa waxaan rabay inaan runti tacsiya ka bixiyo ehelladii dadkii ku geeriyooday dagaalkii muxuu ahaa baalka ugu dambeysa soo dhacay. Oo runtii aniga naftayda meesha aan xildhibaanka ahaa laba qof oo Soomaali oo Muslimiina laba wiil oo qaali ahaa ay naga geeriyadeen, aad baan ehelladii iyo Kenyaanka kale ku dhamaaday baan tacsiya uga dirayaa Ilaahay samiri iimaan kulliha naga wada siiya. Marka su-aashaada haddaan toos u gala, runtii hal arrin ah oo la dhihi kara way u sahlaysaa Kenya inay Al-Shabaab ay attagareeyaan oo straight ma jirta, laakiin waa sababooyin badan. Midda ugu horreysa oon isleenahay, runtii haddii anaga xuduud dheer baan Soomaaliya la leenahay, Soomaaliyana nafteeda hadda dowlad xanaaqtay xuduudadeeda iyo amnigeeda iyo dadka ka howlgala weli ma aha. Midda labaad oon isleenahayna qolyooyinkan wax attaagareeya in ay Kenya wax ka tabanayaan ciidan oo AMISOM ka mid ah oo ciidanka Kenya oo KDF la yiraahdo ayaa jooga Soomaaliya. Midda saddexaad oo isleenahay waxaa waaye waddanka Kenya waddan aada u furfuran oo midiyaga iyo bulshada iyo xagga xorriyadda iyo demokrasiga waddan furfuran oo runtii waxaa waaye haddii demokraadiyadda aada u furfuran tahay oo sahlaysa isdhexgalka iyo ganacsiga, waddan aada u xiran oo aada laisku kontrolo ma aha. Midda kalena waa dareemaysaa ummad badan oo Soomaali ah labada dhinacba degan, xaggii xagga degan oo naftooda maxaa dhihi jiray nalagu sheegaa inta badan dad Soomaali ah ka qayb qaataa. Marka runtii aada looma fahmi kara oo hal sabab ahaa keentaa in lama dhihi kara, laakiin sabab badan oo kuwaas ay kamid yihiin iyo kuwo kale oonan garanaynin baynay jiraan laga yaaba. Sidaasaan isleenahay.
Waa hagaag. Dhegeystayaal ayaa barnaamijka qayb ka ah oo khadadka telefoonada aan dhowaan u furi doonaa, balse bal intaanan u furin, Kenya gudaha Soomaaliya xuduuddii gobollada Jubbada Hoose ilaa iyo Gedo ayaga ayaa ku jira oo jooga, darbi ayay Kenya dhistay si Al-Shabaab ay uga hortagto, ciidamadeeda waxaa tababaray quburo reer galbeed ah, tasiilaad fara badan ayaa Kenya loo siiyey in Al-Shabaab ay ka hortagto weeraradooda oo ay la dagaalanto oo meel kastaba ay uga hortagto, weli gudaha Kenya amni maaha. Marka maxaa la gudboon dowladda Kenya? Bal haddaan su-aasha soo hormariyo.
Wallahi waxaan isleenahay dowladda Kenya aad bay u dadaashay dhacdan ugu dambeysay ee gudaha Kenya ka dhacda. Dhacdadii ka horreysay waxay ahayd afartan oon soo dhaafnay. Marka 2015 bay ahayd, waxay ahayd jaamacadda Garissa University attack oo iyadana aada maxaa dhihi jiray weerar aada u xun ahaa oo dad badan oo arday ay ku dhamaadeen. Afar sano marka wax dhacda alxamdulilah maanaan arkin ay dad ku dhamaadaan. Marka waad maleyn kartaa dowladda Kenya inay nafteeda aada u dagaashay oo dhib badan ka dhicin. Waxaan isdhihi kartaa runtii meeqa falal kale oo noocan ah ay dowladda fashishay mase laamaha ammaanka ay fashileen oo runtii laga shaqeeyey. Marka tani waxaan caalamka idil ka dhacaya, London bay ka dhacdaa, Paris bay ka dhacdaa, waxay ka dhacdaa maxaa dhihi jiray Mareykanka ka dhacdaa. Marka waa waxyaala aan dhahna isolated cases oo haddii tuuga ah, afar nin oo tuuga ah oo si burcada dhumasho hoose intay un dhowr biloodna hataa sanad tababar iyo maxaldihii jira ku jiray qorsheen planning sameynayay intay soo dhuuntaan maalinta dhagdhag kadee meel wax ka siiyaan waa wax dhici kara aana runtii dowladda kenya aada aana loogu eegi karin waayo waxaan ognahay waddanka ninka ammaan buu ahaa wax badan oo dhacay malaha juhdi badan baa la geliyey marka waa dhacdaa adduunka caasimad walbo adduunka ku taala hadday noqoto yurub maraykan noqota australia noqota asia noqota waa dhacdooyin dhici kara dowladda walbo ammaankeeda sugata maraykan iyo ingiriis hataa naftooda uu ka dhacaa dhib karinta marka waxaan sidhi karnaa ilaa heer waa la dagaalayaa annaga oo naftanada hadda dowlad afrikaana oo dhibaatooyin badan kala wajahaan iyoiliba xuduudadan aanan cidna controlin oo aada u dheer baan leenahay oo qofna aan controlin oo wax walba ka dhici karaan
waaya waaya inkastoo ciidamada la dagaalanka argagixisada kenya oo aada u hubeysan aadna tababaro reer galbeedka ay u siiyaan xataa ay xuduudda joogaan oo dagaalka ay ka dhan yihiin al-shabaab ay wadaan bal waa tahay dhegeystayaasha aan khadka telefoonka siiyo ayagana si ay fursad ku weydiiyaan su-aalo dhegeystaha ugu horeeya magaalada muqdisho ayuu nagala soo xiriiray soo dhowo walaal magacaagana ku bilow bal waxaad rabtay inaad weydiisid siyaasiga cabdullaahi dhekalow
saaro aada baad u mahadsan tahay magacayga waxaa la dhahaa saad cabduqaadir muqdisho kaala soo hadlayaa xildhibaanka aada baan ugu mahadcelinayaa fursadda qaaliga uu ku siiyey ama idaacadda v o a uu siiyey xildhibaan haddii aad maqlaysay kenya labadii kun iyo labaiyo tobankii bartamaheedii bay soo gashay dalka soomaaliya waxay dagaal adag oo aan waxba la iskula reeban la gashay ururka al-shabaab xilligaasi sida aan ka warqabno gudaha dalka kenya wax dhibaato ahoo marka laga tago deegaanada qaxootiga kama jirin maxay tahay sababta ilaa iyo hadda oo xilligaasi aad soomaaliya soo gasheen toddoba sano laga joogo sababta aad usoo aftir leedihiin al-shabaab oo aan la soconno inaysan taag badan lahayn marka loo fiiriyo ciidamadiina qalabka ay wataan iyo caawiyaasha caalamiga ahee taageero maxay tahay sababta aad usoo aftiri laadihiin ururka al-shabaab ku xeeran deegaanada jubbaland ee hadda aad gacanta ku haysiin
cabdiqaadir oo muqdisho jooga aad baad umaadsan tahay waxaan u fahmay inuu leeyahy maxaad usoo afjari laadihiin dowladda min ciidamadii halkaasi joogaan muddo laba kun iyo laba tobanki ilaa hadda maxaa loo soo afjari laayahay
aad iyo aad mudane aad iyo aad baad ii fahamtay
ugu horreyntii waan ku yara saxayaa kenya markay gelaysay ciidamada kenya markay gelaayeen soomaaliya qaybtan hoose oo sector sector bay kala leeyihiin oo waxay ka galeen qaybtan hoose oo jubbooyinka qaxootiyada waxa ka dhacay keli ma aheen waxaa la afduubay dad oo ajaanib ah oo tourist dalxiisayaal ah ayaa laamu laga afduubay xeebaha kenya dhaqaalaha kenyana waxyaalaha u weyn oo ku dhisan yahay waa waxaan la yihahdaa dalxiiska tourismka oon ka helnaa foreign exchange lacagaha qalaad oo adag wadamadan waxaan ku helnaa waxaa kamid ah dalxiisayaasha iyo dadkaneyto dalxiiska xeebaha kenya iyo waddan kenya u imaanaya marka arrin waxay noqotay dalxiisihii iyo dhaqaalihii kenya aada u saameynaysay arrin waxay noqotay waddamadii reer yurub iyo maraykan iyo ingiriis iyo kulli ay bixinayeen tribal advisory ay lahaayeen kenya lama aadi kara dadka waddaniyiintooda ay ku lahaayeen kenya ha aadina marka arrimahaasaa kamid ahaa oo runtii dhaqaalaha iyo amniga iyo wax walba khalkhal gelinayay marka taa su-aashaadi haddaan usoo dala runtii ciidamada kenya oo ku jira soomaaliya qaybahan jubbooyinka iyo gedo iyo unbay ku jiraan ciidamada kenya ciidamo kenya toos u hoos imaanaya maaha ciidamada amison bay ku jiraan amison baa u talisaa waa ciidamo kenyan ahaa laakiin amison waxay qabtaa command nin baa u weyn commanda bay qabtaa iyaga ayaa u talina sector sector bay kala qabaan annaga marka waxaan isleenahay amison baa su-aasha ka jawaabi kartaa amison bayna u taalaa waayo ciidamo dowladda kenya ay toos u amrayso inta gala inta ku dhufta inta qabata ay leedahay amison daladaasi hoos jooga marka
way su-aashaada kale saabiro soo koob hadday suuragal tahay ah
xildhibaan aada baad umahadsan tahay su-aasha kale waa kuu soo koobaya waqtigaoraadis waxaa jiro ciidamada kenya ee ka tirsan midooda amison in ay howlgallo ay ku baacsanayaan ururka al-shabaab ay ka geystaan gobolka gedo gobolka jubbada dhexe jubbada hoose dhammaan howlgalladaasi inta badan waxay noqdaan kuwo fashilmay oo aad ku bartilmaamaysatiin dad shacaba iyo hanti ay leeyihiin. Marka ma la dhihi karaa waad ku fashilanteen howlgallada iyo dagaalada idinkala dhexeeyo ururka Al-Shabaab ee dhibaatada farada badan Soomaaliya iyo Kenya buu ku hayo?
Way,
waa horta waan ka xumahay dad Soomaaliya oo dhinacan Soomaaliya in haddii ay wax gaaraan anaga xildhibaan baarlamaanka soo dhaafaan ku jiray kol walba waan ka hadli jirnaa aad lamana huba, laakiin cabashada inay dad wax gaaraan waa naloo sheegi jiray, waana arrin aad looga xumaada runtii. In dacad shacabe oo walaale oo xuduud oo jiraana muslimiina inay wax ciidamada gaarsiiyaan loogu talagalay inay dadka badbaadiyaan waa wax aad looga xumaada. Ma hubna eedahaas way imaadaan, laakiin waxaan ku cadaynayaa in ay dabagal fara badan uu ka dhacay ciidamada Kenya naftooda oo lagu daba jira oo baarlamaanka Kenya mar walba ka hadla oo reportyo laga diyaariya oo iyagana ay difaacaan oo runtii annaga inta badan aan ku qanac jirnay ciidamada Kenya xadgudub fara badan oo sidi kufsi, sidi dhac, sidi boob, sidi bil aan xad lahayn. Waa runtii waxyaalaha aan ku faanay kamid inuu aad uga dhicin meelaha siiga ah, laakiin way dhici karaan in markii weeraro la qaadaya collateral damage baa la dhahaa, oo haddii dad masaakiin inay wax ku yeelowaan way aad bay suuragal u tahay, aana loogu talagelin. Laakiin si un accidental u dhaca arrintaas ma hubin haddii dhacda, aad baan naga xunahay. Nin walba oo maxaa dhihi jiray muwaadina Kenyan Soomaali haadana waa arrin uu ka xumaan kara, laakiin ilaa hadda labi comment gareeya. Marka kiisas cinka lagu dhameystay comment gareeyey oo la qoraaliyo hadday jireen aad bay u fiicnaan lahayd.
Waad mahadsantahay xildhibaan, inkastoo jireen kuwa qaarkood oo xataa dowladda Soomaaliya ay kala hadashay dowladda Kenya si furan sanadkii hadda dhamaaday gudihiisa, waxaa jirta xataa meelo gada ka mid ah xataa xarumo isgaarsiin ciidamada Kenya lagu eedeeyay in ay diyaaradahooda beegsadeen dad la dilay oo shacaba ayaa sidoo kale jirtay oo Al-Shabaab lagu tuhmay oo ayaga laftarkooda buuqooda uu taagnaa. Intaasi taas daa kaga gudubnay dhageystaha kalaan jeclaan lahaa inaan siiyo bal khadka telefoonka, asna wuxuu kaga jiraa dhinaca Kenya. Soo dhowo walaal, magacaagana ku bilow iyo su-aasha aad qabtid.
Okay, magacaygu waa Maxamiin. Su-aashay hal su-aal ayaan qabaa. Su-aashaydu waxay tahay, weerarada noocan camal markay dhacaan maxaa Soomaalida loo bartilmaameysadaa, iyadoo mujtamac aan Soomaali ahayn oo ka diiga mar walbaba ay ku jiraan meesha Soomaalida ayagoon caddayn lagu hayn, la iskaga qabsado, waxba aan isoo ka hadlin. Xildhibaanada Soomaalida matalo oo noosta laga soo doorto, maxay gacmahaas ku kor saartaan arrimaha noocan markay dhacaan? Xitaa qofkii miyaysan awoodina dabagalaa ina dhahaan, bal qof annaga dambiilo uma kaalmaynayna. Qofka waxa lagu hayo cadhana la tuso, mararka qaar dadka meel
cilaaalnimo
magacaas lagu
qabso. Codkaaga aada u hooseeya. Marka waxaan u gartay wuxuu leeyahay dhageystahaasi naga soo wacay gudaha dalka Kenya, xagxuu leeyahay maxaa Soomaalida loo bartilmaameedsadaa iyadoo xataa ay jirto dad kaleeto oo xataa weerarada ku lug yeesha? Maxaa Soomaalida loo dhibaateeyaa? Xildhibaanada Kenyana ee Soomaalida Kenya ee waqooyi bari kasoo jeedana maxay uga aamusaan dhibaatooyinkii tacadiida Soomaalida loo geysto?
Haa, horta waa run oo haddee Maxamuud aad baad u mahadsan tahay oo Nairobi jooga. Marka uu fal argagixi ka dhaca, inta badan Soomaalida iyo muslimiinta faraha lagu soo taagaa waddankan. Falkii ugu dambeeyay Dusi 2 Nairobi ka dhacay usbuucan hadda naga dhammaanaya maalintii Arbacadii, waxaa jira warbaahintu waxay sheegayaan dad kale oon Soomaali ahayn oo Kenyan ah ayaa ku jira, ilaa hadda laba qof baa la magacaabay oo Soomaali ahayn. Marka runtii waxaa hadda isleenahay Soomaali kelima ah, fartataagii farada badnaa wuu dhammaaday. Madaxweynaha Kenya arrintan wuu ka hadlay, wuxuu yiri argagixisada malaha xuduud, malaha diin, malaha qabiil, waxay leeyihiin malaha waa niman un waxyeelo un shacabka yeelaya oo meel walba iyo qof walba noqon kara. Marka arrimihii iyaga in badan baa laga dooday, waa Ilaahay mahadiis fartataagii wuu sii dhammaanaya. Laakiin hadda wixii ka horreeyay waxaa nagu dhici jirtay dadka geysta qaarkood oo la qabtay mise sharcigooda meesha laga hela dad Soomaali inay noqdaan. Waana u nugulnahay Soomaali haddaan nahay iyo muslimiin haddaan nahay, sababtoo ta runtii haddee Al-Shabaab waxay ka howlgalaan Soomaaliya, Soomaaliyana Soomaaliya waa dadka oo muslimiin ah, arrimahaas aan noo nugleynayay hadda. Laakiin alxamdulillah hawlihii way soo yaraanayeen. Safartan waqtigan hadda dhacdadan dhacday, arrinta iyada ee faratagtaag ma dhicin.
Waya, aad baad umahadsantahay dhageysto kalaan khadka soo gelinaya dhinaca magaalada Muqdisho. Dabcan saan u maleynayo. Walaalow soo dhawow.
Waa la saara, waa dhawacay. magacayga waa maxamed cusmaan yuusuf oo jooga muqdisho soomaaliya. Waa salaamaha xildhibaanka kenya iyo dhammaan bahda c o a dhammaantiin waa islaamaha.
Waayo salaan kadib, maxaad rabtay inaad nala wadaagto?
Waxaan rabaa inaad inla wadaago, mar kasta markii ay kenya ka dhacaan arrimo terrorist la xiriira, waxyaabaha ugu badan oo dadka soomaalida gilgilaahu oo ay u baqdaan waxa waaye amni darro iyo in qalqalgelin iyo businesskooda iyo in la dhibaateeyo. Taasoo aan rajaynaya waxa ugu badan ugu wacan inay tahay faquuq qowmiyadeed iyo inaysan lahayn dowlad soomaalidu dowlad u dooda qofka soomaaliga ah oo dulman oo xaqooda soo dhici kara inuusan jirin sababa la xiriira in dadka soomaalida ah loo dhibaateeyo, loo xiro, oo had iyo jeer xataa ay dhacdo sida aan maqalno oo bulshada caadiga
ay soo koobto.
Marka waxaa kaloon aaminsanaha taas inay qeyb ka tahay soomaalida kenya degan oo aan dadka soomaalida ah markii wax dhacaan ayaga laftooda soomaalida kale si gaara far ugu sii fiiqa, halka ay ahayd inay midnimo muuji lahaayeen oo soomaalida haddii xildhibaano soomaaliyeed oo gobollada ay yihiin iyo hadday yihiin kuwa refugeega ah inay si wadan mida oo wada jir ah oo halgacanay ahaadaan, ayaguna ay kala qoqoobnaan ay bulshada soomaalida dhexdeeda ay ka jirto. Problem noocaas ah ayaan aniga ka aaminsanahay.
Waaya, marka waxaa loogu gudbi karaa miyaad leedahay?
Waxaan aaminsan loogu gudbi karo
maya adiga ma wax waa su-aal weydiin waaye. Marka adiga hadda aragtidaasaa qabtaa miya?
Aragtidaasaan qabaa.
Waaya,
sidoo kale waxaan
aad baad umahadsantahay waqtiga aad iigu yar. Dhegeystayaal badan ayaa qadka ku jiro, halkaas su-aal ayaan aragtay ayaan ku ogolaanayaa. Xildhibaan, bal sida dad badan ay warkooda kusoo celcelinayaan, dadka soomaalida waxaa ku dhaco wax la dhaho markii qarax uu dhaco ama dhibaato weerar uu dhaco in ayaga ay dib ugu soo noqdaan wax kastoo dhacay mas-uuliyadoodoo la dhaho, micnaha soomaalida farta lagu soo fiiqa. Inkastoo hadda wax yar ka hor aad ka hadlays, haddana dhegeystahan wuxuu dhinaca kale soo geliyay in soomaalida kenya laftarkooda ay soomaalida soomaaliya ka imaaday gacanta ku fiiqaan oo ay dhahaan problemka ayagaa ka dambeeyey, mushkiladaha iyo dhibaatooyinka jira. Marka taasi maxaad uga jawaabi lahayd?
Runtii horta safartan ma dhicin faratagtaag. Soomaalila waxa yeelay malaha operation isii lagu qaaday malaha. Haddii ay horaan dhici jirtay in badan xildhibaanada kenya oo aan ka hadalnay, way fiican tahay soomaali faratagtaag iyo xadgudub lagu sameeyey hadda ma dhicin. Horaan waan ka caban jirnay. Waxaa kaloo laakiin aan rabaa inaan u sheega dhegeystayaasha, waddankan kenya waa waddan keni labaad. Soomaaliya soomaali waa degan, waa waddankii koowaad soomaalida ay degan tahay. Laakiin runtii waa dareemi kartay soomaali meeshay joogtaba nairobi waa caasimadoodii labaad. Waxaad dhihi kartaaba na laga bixiga waddankan kenya waddan keni waa lagaaga yara tira badan yahay, idinkaa iskale lidankama laha wixii lamaha ammaanka lala xiriiray oo amniga oo sidii information hala bixiya. Dadaalo fara badanna way socdaan oo in soomaalida nalaga tahay xadgudubka. Markii lamaha ammaanka lalaha la xiray waayahe inagana hana la wadaageena wixii jira intelligenceka waxyaalaha siitow. Marka runtii aad buu usoo fiicnaanaya nabistan kenya waqooyi bari noqoya nairobi noqoya soomaalida hadda wax xadgudub oo runtii toos ahoo lagu haaya markay dhacdooyin dhacaan. Kaas ahaan middan hadda usbuucan dhacday dhib weyn oo soomaali lagu qabtay malaha sidii marka hore dhici jirtay.
Waayahay, wadamada reer galbeedka ayagoo ka digaya falalka argagixisada ayaa haddana ay dhacayaan, dhibaatooyinkii weli way sii jiraan xagga amniga kenya haystay. Maxay tani u dhimi kartaa marka kenyan ognahay dalxiiska wadamada east africa ku fiican inay ahayd, bad ayay leedahay, beri ayay leedahay, duurjoog ayay leedahay, loosoo dalxiis tagi jira. Hadda marka arrimahan awalba inkastoo hoos u dhac ku keentay dalxiiskii amni darada jirtay, haddana hadda maxay uga sii dari kartaa tan? Haddaan ku weydiiyo aniga,
wax badan bay u dhimi kartaa dhaqaalaha kenya, way u dhimi kartaa. Waad ogtiino hadday wadamadan hadda geeska africa ethiopia, kenya, jibuuti ilaa iyo east africa, burundi ilaa uganda, kenya waxay kamid tahay wadamada ugu dhaqaalo weyn. International agencies fara badan, u n noqoya iyo hay-ado kale noqoya caalami ah, xarumo kule dalxiiska aad u joogaa oo u imaadaa. Runtii marka mar walba oy dhacda oo terrorist attack ay dhacda, dalxiiskii iyo dhaqaalaha wadanka kulliga aad hoos ugu dhacaa. Annaga waxyaalaha aad noo sameeya waxaa kamid a markay dhacdan dhacda xilliga election markaan u socono iyagana qalalaasooyin dacaan ayagana aad bay hoos u dhigtaa iyo waxyaalo kale. Marka arrintan wadamada reer galbeedka isla markaasba waxay bixinayaan waxa la dhahaa travel advisory in wadanka Kenya aaggiisa aan la aadi karin, dalxiiska hoos u dhici, dhaqaalihiiba hoos u dhici, dekedii iyo weliba ganacsigii iyo dhaqaalihii kala socda Kenya waa la huwaa. Marka wax dhacaan laba saddex bilood hoos bay u dhacayaan. Marka waa arrin aad noo saameysa. Waana sababta dowladda Kenya horaanba ku qasabtay inay Soomaaliya gasha oo jubooyinka ay kamid ahaata runtii ciidamada ka shaqeynaya. Waxaan la dhihi karaa hadda muddo afar sano ee runtii hadda hebelkan waan iri annaga 2013, 2014, 2015 waa waqtiga ugu xumaa oo dhacdooyin isdabajoog dhacayeen. Westgate baa dhacay, gaar baa ka dhacay, jaamacaddii baa la galay, Mandera baa waxaa ka dhacay, meel kuwaari baa dad badan oo Soomaali lagu bas socdo oo noorikan maraya waa dabkii la laayo mitkor muslim ee gaal loo kala saaray. Marka runtii dadaal fara badan baa dhacay. Dadaalkaasna waa dadaal aan isleenahay dowladda Kenya iyo weliba dowladda Soomaaliya iyo beesha caalamka ay iska kaashadeen in la yareeya. waxaana aaminsannahay aad baa loo yareeyey. Aana aad u filayna hadda dhacdadan dhacday kadib inay dhacdo kale insha allahu tacaala aysan dhici doonin, waayo tan nafteeda muddo runtii wax dhacay ma laheen.
waa hagaag. dhegeystihii ugu dambeeyey ayaa tahay kusoo dhawoo barnaamijka Wicitaanka dhegeystaha. magacaaga iyo halka aad joogtid iyo waxaad jeclaan lahayd inaad nala wadaagto.
sarawa maadsan tahay. magacaygu waa Cabdulaahi Macra, Washington. waxaan kasoo wacayaa caasimada koonfurta Suudaan ee Juba. aniga kala ahaan waxaan aaminsanahay ama aan kala ahaan usoo jeedanayaa wadanka Kenya si kuradka kor loo qaado. ceeb ayay Kenya ku tahay in dalkii dhamaay oo wadankii ugu nabad daroonay Africa 24 saac lasoo weeraro oo dhibaato ay ka dhacdo dan lagu dhibaateeyo. waan ka xumahay waxaa meesha ka dhahay. waxaanan leeyahay dalka Ilaahay nabadda ka dhigo. midda kale waxaan leeyahay dalka securitykiisa kor ha loo qaado.
informationka karsanaya marka aniga hashaan baa Soomaaliya soo jeedinlahay inaan wadankan aan leenahay nalaga xigin. runtii sanadada soo socotana aad arki doonto oo wadankan Kenya Soomaali ay runtii aada ugu soo tiro badanaysa dhaqaale iyo tiraba. marka laamaha ammaanka aan la shaqeyna wixii war ee iyo warbixina oo securityga khalkhal gelinaya runtii aan la wadaagna. waxyaalahan mar dhibaayana aan u sheegna. hadda dhacdadan u dambeysay rag muslimiina oo Soomaali ah oo reewajeer ah oo weliba wiilal yar oo runtii shaqaysanaya oo wax dambi ay galeen aan jirin yaa runtii ku dhintay. nin walbo khatar buu sidaa ugu jira annaga naga mid ah, mise Islii joog, mise Nairobi joog, mise caasimad kaleo Kenya katirsan joog. runtii intaasaan dhihi lahaa. laakiin waxaa farxad leh dowladda Kenya inay aad iyo weliba laamaha ammaanka aada hawshan uga shaqeeyaan. aan insha allahu ilaahay ka baryayna dhici doonin arrimahan inay aada u yaraan doonaan oo falalkan argixisada. ilaahayna ha nabad badbaadiya
somalidiintaaaadmaadsantaa waayaha. waqtigaaga waa kaaga mahadcelinaya Cabdulaahi Dhakalow.
okay.
kaasi waxa uu ahaa siyaasiga xildhibaan horeyna uu ahaa baarlamaanka Kenya kii ka horreeyay Cabdulaahi Diriye Dhakalow oo isagu laga soo dooran jiray waqooyi bari Kenya kana mid ah hogaamiyaasha Soomaalida ee halkaasi. barnaamijka Wicitaanka dhegeystaha oo toddobaadkan ku saabsanaa amniga Kenya iyo weerarada Al-Shabaab ayuuna marti noogu ahaa. dhegeystayaashi su'aalaha weydiiyey iyo asagaba waa uu wada mahadcelinaya. intaanu mar kale barnaamijkan ku kulmi doonana nabadgelyo.
sahra cabdiaxmed aad ayay umahadsan tahay barnaamijka Wicitaanka dhegeystaha halkuu idinkaga imaanayay waa laanta afka soomaaliga ee v o a. laanta ka hortaga abaaraha ee dalka Kenya ayaa sheegtay in kumanaan dadka Kenya ah ay soo food saartay macluul iyo gaajo, waxaana ilaamaha dowladda ku wargelisay in ay gurmad u fidiyaan deegaanada ay abaaruhu ku dhufteen. maxamed faarax shire ayaa warbixintan kasoo diray halkaasi.
warbixintan ay soo saartay laanta la socodka masiibooyinka qaran ee dalkani Kenya ayaa waxay ku sheegtay in kumanaan shacab oo Kenyan ay soo food saartay macaluul, gaajo iyo biyo darri baahsan oo ka dhici doontay qaybo badan oo ka tirsan dalka Kenya. warbixinta ayaa sidoo kale waxay sheegtay 23 county roobabkii la filayay in si waafi ugu horaan hoos u dhaca ku yimid ay keenayso dhibaatooyin horseeda macaluul, gaajo iyo biyo darri ka dhacda countiyadaasi. dhulka kuleelaha ayaa sidoo kale warbixintu waxay ku sheegtay in daaqa cunnada iyo biyo yaraan fara badan ay ka jiri doonto, taasoo keentay inay cabsi uga qabto isku dhacyo ka yimaada bulshada dhexdeeda. 7 county ayaa warbixintu waxay ku sheegtay dhulka kuleelaha degan inay noqon doonaan kuwa sida gaarka macaluusha ay uga jiri doonto, waxayna ka bixisay digniin degdeg oo loogu gargaarayo dadka 7 county ku dhaqan. todobaad county warbixinta gudiga ka hortaga masiibooyinka ay sheegeen waxa kamida ka county Kitui, Turkana, Marsabit, Samburu, Tana River, Garza, Wajir, Mandera. Warbixintan haatan ay soo saaranta qarnay ka hortaga masiibooyinka dalka Kenya walaac fara badan waxay gelinaysaa kumanaan Kenyaanno la dhibaateysan abaaro culus oo had iyo jeer ku soo noqnoqonayay gobolka Waqooyiga Bari dalka Kenya xilliyada noocan oo kale abaaruhu ka dhacaan waxa uu weheliyay colaad dadka deegaanka isku qabsadaan daaqa ilaa haatan ma jiraan dowladaha Garza County Wajir iyo Mandera ee faala rasmi ah oo digniintaasi uga jawaabayaan kortag nooga sameynayaan deegaanka fara badan ayaa ilaa haatan dadkii ku dhaqanay isaga huleelen kadib daaqo yaraaday iyo biyaalaan ka jirto deegaanka badan oo ka tirsan gobolka Waqooyiga Bari dalka Kenya Maxamed Farax Shire VOA Garza
ada yum hadsan yahay maxamed faarax shira iyo warbixintaasi ka soo diray gaarisaalka kala socoteena walaanta afka Soomaaliga VOA oo si toos ah idin kaga imaanaysa magaalada Washington
wa tahay caasha inta qadarka nooga dhiman goor dhow hees ayaa noo soo socotay waxaan jecelahay inaan qodobadii ciyaaraha ugu waweynaa aan u dulmar dhageystayaasha ciyaar ka tirsan horyaalka Ingiriiska ayaa waxa ay dhaceen xalay iyo shalay galab kuwa ugu xiisaha badnaa Arsenal waxay ka badisay kooxda Chelsea oo ay dirtay 2 gool iyo Ever waxana goolasha Arsenal u kala dhaliyay Alexander Lacazette iyo Laurent Koscielny waxana guushaasi Arsenal ku sii hakinaysaa ama ay u dhaweeyneysaa kaalinta 4aad iyadoo wali Chelsea ay ku jirto kaalintaasi 4aad ciyaaraha kale Liverpool waxay xoojisay dibcaha ay ku horkacayso horyaalka kadib markii ay 4 gool iyo 3 kaga badisay sabtidii kooxda Crystal Palace Manchester United kulankoodii lixaad oo xidid ah ayay badiyeen horyaalka Premier League markii ay 2 gool iyo gool ku garaaceen Brighton and Hove Albion goor dhowna waxa dhacaysa ayaa hadda waxa socota ciyaar u dhaxaysa Manchester City iyo Huddersfield Town hal gool iyo Ever waxa ku gaaminaysa kooxda kubada cagta ee Manchester City
aad iyo aad mahadsan tahay Nuur Hatan wa heestii ee dulqaado waxa ku luuqeynaya labada fanaan Maxamed Suleeban Tubaa iyo Marwo Maxamed ayaba
aday dagay markii horay taada la tahay aday dagay markii horay numarna fiira laga hooye wante ka dikto nahay wadul ka dahay odane Nahaye ena wada ud
waa hagaag. Waxaan filayaa inaad ka wada hesheen heestaasi macaaneyd ee ay ku luuqeynayeen fanaaniinta Maruu Maxamed iyo Maxamed Sulaymaan Tubeec, Allaha u wada naxariista iyo heestoodii dulqaad. Iyada ayaana dhegeystayaal ugu dambeysay idaacaddeenna galabnimo oo idinla socodsiinayeen Caashe Ibraahim Aadan, Caashe Cuud iyo dhinaca farsamadii soo saaristo inuu joogay Bashiir Abikar Cabdullaahi Tan iyo idaacaddeenna fiidnimo. Inta aan hawada isku maqli doonno, waxaan idin kaga tegaynaa heestaasi macaan ee iyo dulqaad.
Na نفقي ما كلات ديغي